Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi på forespørgsel fra mange lytter efterhånden taler om, hvordan motion og livsstil, hvordan det påvirker fertilitet, graviditet, fødsel, moderskab. Og altså, man kan nok ikke sige mig fri for, at programmet det nogle gange bliver sådan lidt drengeorienteret, eller herre. Det bliver herreemner. Så nu er der noget til kvinderne derude, og det kan man da også. Vi laver to udsendelser her, så det er den første af to, og bagefter der kommer der faktisk en til, hvor vi skal snakke om kvinders cyklus og de hormonting, der sker i forbindelse med det, og hvordan det interagerer med træning. Så nu kommer der faktisk tre i træk, der handler om kvindeforhold. Så i Fitness MK snakker vi om træningslivene, det fysiologiske og det kulturelle og det historiske, og hvad kan man sige, det at prokreere er jo en væsentlig del af livet, og det er jo nok sådan en ting, hvor der i et eller andet omfang har været sådan en tilbageholdenhed i stedet i forhold til at udfolde sig alt for voldsomt, som har været i opbrud, fordi videnskaben, det kommer vi til at snakke om i dag, men altså det, generelt, hvis man er god ved sig selv, så er det også godt for, for den der ting, man bærer rundt på ind i maven. Ja. Og den første gang, jeg rigtig kom til at læse noget om det, der var jeg egentlig overrasket over, hvor meget godt det gjorde for sådan en parasit, man kan til at sidde fast ind i livmoderen.
Jamen, det er det jo.
Nå, og vi har fået, jeg har fået to af Danmarks absolut klogeste damer, personer, inden for det her område, til at komme og sige noget. Og den ene, det er professor og overlæge Bente Klarlund fra Trygfonden Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, og den anden, det er Anne-Christine. Bruger du mellemnavnet også? Hegård?
Nej, bare Hanne Hegård.
Hanne Hegård, som er jordmor og seniorforsker, som arbejder med det akademisk og har lavet en bog om det også. Ja, hvordan? Tak fordi I kom, begge to.
Tak for det.
Og Bente, vil du ikke lige først fortælle om, hvordan din vej, du fortalte lidt om det lige før, hvordan din vej ind i det her, det var?
Jamen, det var sådan,
den del af det, der handler om.
Ja, jeg har fire børn, og da de to piger, Dia og Dorte, da de ventede sig begge to samtidigt, så kom de og spurgte mig, hvad må man egentlig af fysisk aktivitet? Det vidste jeg ikke noget om. Så prøvede jeg at læse på det, og der var sådan nogle amerikanske retningslinjer, og det var egentlig sådan ret farligt, risky business, at være gravid. Og så fandt jeg ud af, at vi i Danmark og Europa ikke havde nogen retningslinjer, og så gik jeg sammen med jordmødre og gynækologer, og så gennemtravlede vi litteraturen og skrev nogle retningslinjer for Sundhedsstyrelsen. Det var sådan, det startede for mig, og så fulgte jeg op med en populær videnskabelig bog. Og ligesom dig, Anders, så blev jeg virkelig overrasket over, hvor meget godt fysisk aktivitet faktisk kunne gøre for, jeg kalder det så ikke parasitten, men det her lille foster.
Ja, det er jo også påfaldende, at spørgsmålet kommer, og nu kan jeg jo se det, for jeg har lavet et opslag på programmets Facebook-side også, det her, at spørgsmålet kommer ofte, hvad må man, og ikke, hvad bør man, eller hvad, altså...
Lige præcis, ja.
Det er jo, ja, det er påfaldende. Ja, tak nogle gange, fordi du er kommet. Og ja, Hanne, du er jo jordmor, så det er måske sådan en mere... Jeg ved ikke, hvor din vej ind i det her, hvor langt tilbage den ligger.
Jamen, min vej ind i den her, den ligger i, at jeg faktisk mødte Bente første gang i 2003.
Ja.
Og på det tidspunkt, der forskede jeg allerede, der havde jeg forsket i graviditet og rygning. Og så inspirerede Bente mig til at forske i graviditet og motion.
Ja.
Og så skrev jeg i 2009 en afhandling om graviditet og motion, og har faktisk forsket på obstetrisk klinik på Rigshospitalet siden i graviditet og fysisk aktivitet, sådan on og off. Og lige nu, der er jeg vejleder for andre jordmødre, der skriver PhD omkring graviditet og motion.
Havde du også en oplevelse af, at det var anderledes, end du troede,
ja.
Du først begyndte at kigge ind i det?
Altså, jeg havde fuldstændig den samme oplevelse, da jeg læste litteraturen, som Bente havde.
Ja. Tak fordi I kom begge to. Ja, og til jer, der lytter med derude, der skal I huske, at I kan skrive ind til mig, eller også redaktionen her på FitnessMK, på fitnessmk@radio247.dk, eller på vores Facebook-side. Så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at svare tilfredsstillende. Dagsordenen, den er ret lang. Jeg ved ikke, om vi når gennem det hele. Vi når det, vi når. Det er
sådan, ja, der er jo mange spændende ting at snakke om.
Ja. Så hvis vi skal starte med det her med, før man bliver gravid, altså om fertiliteten.
Skal jeg sige lidt om det måske? Eller?
Det er i hvert fald kendt, at det er skidt for fertiliteten at være overvægtig. Så meget tror jeg, at de fleste de ved nu om dagen.
Ja, der er nogen, der er bekymret for, at hvis de motionerer for meget, at så kan det gå ud over deres evne til at få børn. Men det helt store problem, det er faktisk, at hvis man ikke motionerer, at så kan det gå ud over sandsynligheden for, at man bliver gravid. Og det kan jeg godt sætte et par ord på. Nu snakker vi først om kvinden. Hvis der man er overvægtig og eller har det, der hedder polycystisk ovariesyndrom, PCO eller PCOS, så har man en nedsat risiko for at blive nedsat
risiko.
Chance. du hører, jeg er vant til at sige nedsat risiko for at blive syg, nedsat chance for at blive gravid. Okay, det var lige sådan en freudiansk slip. Ja. Nå, spørg til syd. Hver syvende kvinde har faktisk det her polycystisk ovariesyndrom. Det betyder simpelthen, at ovarierne, det er æggestokkene, at de laver cyster. Og det kan betyde, at man ikke kan få menstruation, man ikke kan have rigtig ægløsning. Og en af årsagerne til det er, at når man ikke er fysisk aktiv, hvis man er overvægtig, ja, så har man sådan en betændelsestilstand i kroppen, som så kan påvirke de her æggestokke uhensigtsmæssigt. Og hvis man så begynder at være fysisk aktiv, ja, så kan man dæmpe den her betændelsestilstand. Man kan dæmpe æggestokkenes evne til at lave cyster, så man bliver bedre til at få ægløsning. Ja. Og samtidig er det også sådan, at når man har det her PCO, polycystisk ovariesyndrom, så har man øget risiko for diabetes, og der får man altså også nedsat risikoen for, for de her stofskiftesygdomme.
Og den anden vej rundt også, vel?
Også den anden vej rundt, ja. Så der er sådan en meget, meget klar, det er meget, meget klart, at hvis man er overvægtig, hvis man er fysisk inaktiv, så har man nedsat fertilitet.
Ja.
Og nu har vi godt sige det flere gange, det er altså hver syvende kvinde, det her, det kan påvirke. Så det er jo det store problem. Hvis vi så er ude i den anden ende, hvor vi ser, har de her kvinder, som er måske meget, meget fysisk aktive, så har der været en bekymring for, om de havde nedsat fertilitet. Det er jo altså meget mere sjældent, og det, der er væsentligt her, det er, om kvinden er ikke bare meget fysisk aktiv, men også deltager i sådan en form for idræt, hvor man æstetisk set eller af hensyn til idrætten skal have en meget lav kropsvægt.
Så når der er konkurrence om substraterne?
Ja, når der er konkurrence om substraterne, så kan man ende med ikke at menstruere, og så er det klart, så kan man ikke blive gravid. Dertil vil jeg også godt sige, hvad man faktisk glemmer at sige, det er, hvis man bare er motionerer vildt meget, så kan det faktisk også godt være, at det går ud over ens seksuelle aktivitet, fordi man simpelthen ikke har tid til den.
Ja.
Og det er egentlig ret underbelyst, men et ensomt æg gør jo ikke noget barn.
Nej.
Der er noget, kvinden har brug for, ja, og manden. Så, så præcis, hvordan mekanismerne er, det kan man nok ikke helt sige, men det er sådan, at når det gælder fertilitet og motion, så er der en uformet kurve, altså for lidt motion og alt for meget motion. Det kan nok påvirke fertiliteten.
Ja, det er omvendt du.
Et omvendt du, kan du sige, ja. Ja.
Kan vi sætte nogle tal på størrelsesordnerne af de her effekter? Kan man sige noget om, for hver 5 point ens BMI er højere, hvor meget påvirker det ens fertilitet? Eller kan man sige noget om, hvor meget tilstedeværelsen af sådan en PCO-diagnose, den relativt set påvirker fertiliteten?
Det synes jeg ikke, man kan sige. Men man kan sige, at dem, der dyrker sådan den anbefalede form for motion, altså hverken alt for meget eller alt for lidt, der kan man se, at der er sådan en faktor 1,2 bedre risiko for, at de bliver gravide.
Risiko for.
Og chance for.
Vi er lidt påvirket.
Altså,
vi er lidt
påvirket. Undskyld, det var mig, der startede med det med parasitten. Folk skal få flere børn. Det skal de bare. De får fyrt den af. Det er ikke...
Ja.
Ja.
Det er jo ret meget. Det er en
20% forskel.
Ja. 10-20%.
Ja. Hvad med... Altså, nu, man hører jo mange af de der anekdoter om sådan om svært overvægtige par, som prøver for børn, ikke? Altså, når man taler med nogle folk, der har et BMI på 40 eller sådan noget, altså sådan... og som er inaktiv. Altså, hvor meget, kan man sige noget som helst om størrelsesorden af fertilitetstab, man må forvente, at nogen har?
Jeg ved ikke noget om det.
Nej.
Ej, men det, jeg tør heller ikke sætte tal på. Det synes jeg ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for. Men nu siger du par, fordi det er faktisk også sådan, at mænds fertilitet også bliver påvirket af deres livsstil. Og det er faktisk på samme måde som for kvinden. Så en mand, der er meget fysisk inaktiv og overvægtig og har en usund livsstil, ja, han har nedsat fertilitet simpelthen, fordi at hans sædceller fungerer dårligere. Så man kan faktisk træne sin sæd.
Sin sædkvalitet.
Ja. Så er det meget mere diskutabelt, om eliteidræt kan påvirke sædkvaliteten uhensigtsmæssigt. Hanne og jeg har været litteraturen igennem, inden vi kom ind her. Og der er studier, der viser, at elite cykelrytter kan have nedsat sædkvalitet, men alt tyder på, at det er reversibelt. Altså, det er noget, der kan være i en periode, og så rejser det sig igen.
Ja.
Så igen, her har vi også, at det store problem, hvis man skal sige samfundsmæssigt, så er det, at den her bare dovne, dase, usunde livsstil, at den også påvirker sædcellerne. Ikke så mærkeligt, vel, fordi den påvirker stort set alle organer.
Lige præcis med cykelrytter, de har jo det her med, ligesom, at man sidder på den der lille stang lige midt i mellemkødet. Og der er jo noget, jeg har jo læst noget om, at de har en væsentlig højere forekomst af inkontinens og rejsningsproblemer og sådan noget. Er det noget, der sådan spiller ind på sådan... Ved I, om der er noget, der spiller ind sådan i en fertilitetssammenhæng også? Og ligesom, at man kan skade pissetøjet på en eller anden måde som mand ved at sidde for lang tid på en cykel?
Jeg synes ikke, det er særlig godt underbygget. Der har også været den her mistanke om, at de havde øget risiko for testis cancer, testikelkræft.
Og så farlige cykler, hvad heller ikke er det?
Nej, men den har jo været der, fordi at, hvad det ikke, Men det, du kender de der elitesykkelrytter. Armstrong og Basso, ikke? At de har haft testikelkræft. Men det er, fordi testikelkræft er den hyppige kræftform hos unge mænd. Nej, der er ikke evidens for, der er ikke god dokumentation for, at der er egentlig problemer med rejsningsfunktionen hos de.
Okay. Når i de her sportsgrene, altså man taler om det der fænomen, the female athlete triad for de her sportsgrene, hvor man presser vægten ned i lang tid, og typisk med en stor træningsbyrde samtidig med. Og mange af dem, en del af den triade, det er, hvor man taber sin menstruation. Det er jo sådan noget, man ser inden for gymnastikfolk og sådan noget. Og hvor sådan nogle, altså deres fertilitet, sådan nogle kvinders fertilitet, kommer den helt op på 100% igen senere i livet, når de vender tilbage til en, hvad skal man sige, en almindelig livsstil?
Ja, det ved jeg faktisk ikke noget om.
Det mener jeg bestemt, den gør. Igen, det er gerne understrege, at det er ikke bare det, at de er fysisk aktive, det er i høj grad det, at de taber så meget i vægt. Og så, så går der simpelthen nogle signaler også til hjernen om, at det er et dårligt tidspunkt at blive gravid på nu. Så er nogle stresshormoner, der signalerer til hypotalamus, der signalerer til hypofysen, og der signalerer i det hele taget, at lige nu er det ikke et godt tidspunkt at få ægløsning og blive gravid. Men det er noget, der kan rettes fuldt op igen. Det er ikke en irreversibel skade.
Nej, man kunne jo godt forestille sig, hvis der lukker ned for en cyklus i måske en periode på 5 år eller 8 år, at ligesom der kunne ske. Eller man ser jo trods alt for mænd, der bruges det yder, og hvor deres apparat ligesom lukker ned, fordi at, altså, der er jo ofte et eller andet tab i hvert fald, ikke? Hvis man i hvert fald har været lukket ned i lang tid.
Altså, det er ikke noget,
jeg ved nok om. Det er spekulativt.
Men det kan godt være, der findes en eller anden artikel, som vi ikke kender til, Hanna og jeg, men jeg vil sige, det er jo et alvorligt tegn for en kvinde, hvis hun lukker helt ned. Så jeg synes, at man skal reagere på det, som at kroppen er i en uhensigtsmæssig stresssituation lige nu. Så det kunne også være, at det ikke kun var ægløsningen, det gik ud over, men i det hele taget, at det var, at hun var for stresset, ikke, og skulle ændre livsstil lige der.
Ja. 20% for forskel på den inaktive og gennemsnitligt overvægtige til den moderat fysisk aktive normalvægtige. Det var sådan, det var?
10-20,
ja. Okay.
Og det store problem er altså manglende fertilitet, hvis man er fysisk inaktiv, og ikke manglende fertilitet, hvis man er fysisk aktiv.
Ja, ja. Altså, hvis man så er overvægtig, men er fysisk aktiv, er det normaliseret det så fuldstændig for fertilitetseffekterne?
En slags studie er der ikke lavet systematisk.
Nej, for det ser man jo for mange andre, sådan, i hvert fald på biomarkører, at man kan kompensere næsten 100% for overvægt med at være aktiv nok. Altså,
hvis vi ser på det her polycystisk ovariesyndrom, som ligesom er den mekanisme, hvor med at menstruationerne holder op, altså ægløsningerne holder op, så kunne man godt forestille sig, at selveste den store fedtmængde er af betydning, og man har en øget testosteronproduktion, og det er uhensigtsmæssigt for kvinders fertilitet.
Ja.
Så jeg vil ikke her sige, at man bare kan kompensere ved at være fysisk aktiv. Man skal både have et vægttab og være fysisk aktiv.
Og testosteron, den kommer ind i billedet for de her søster, som laver testosteron, når man har PCO, for dem, der er lige var derude, der ikke fangede, hvor den kom fra. Det længste punkt på dagsordenen, det er det der under graviditet. Så det går, at vi skal komme frem til den. Nå, så det lykkes at få både tissetøjet sammen og få produceret sådan en parasit. Jamen, dengang jeg var på universitetet, og jeg ikke husker for fag, men der var sådan en læge, der sagde, at den skal nok sørge for, man kan sætte sådan man kan sætte på frugtet æg fast, hvor som helst i en menneskekrop, så skal den nok ligesom selv sørge for at skaffe det, den har brug for. Spørgsmålet er, om den kan komme ud derfra, den anden historie. Jeg ved ikke, om det passer. Det er der, den kommer fra.
Det er der, den kommer fra.
Ja, det er ikke flere noget mod børn. Det er ikke sådan.
Børn er en guds velsignelse.
Ja. Ja.
Der er lige sådan en periode der, fra de er 2 til de er 18, hvor det er ret træls, men så bliver det godt. Så, sorry.
Du skulle ikke blive personen.
Ja, nej.
Det er nogen, der elsker børn.
Ja, jamen det gør også. Ikke sådan. Det spørgsmål, der så går igen mest. Nu, jeg lavede et opslag på Facebook, hvor folk de kunne skyde spørgsmål af. Og det, der ligesom er dukket op flest gange, det er jo det her med risikoen for at abortere spontant. Så, og det er sådan klart den største af de bekymringer, det som ligger derude. Hvor stor en ting, jeg ved ikke, om det er til dig, Hanna, eller...
Ja, men altså, det er jo sådan, at der er noget videnskabelig litteratur, der tyder på, at der er ikke nogen risiko overhovedet. Og så er der også i hvert fald et studium, som viser en risiko ved meget høj mængde af fysisk aktivitet og af høj intensitet.
Er det lige meget, om det er kredsløbstræning eller styrketræning? Eller...
Ja, det er der ikke delt op på i det studie, sådan, så det er af væsentlig betydning.
Okay.
Og det er klart, det har vi kigget meget på det studie, og... Det, de gjorde, det var, at de først snakkede med kvinder, der havde aborteret, og så spurgte de, hvor meget havde de så været fysisk aktive, før de blev aborteret.
Men det forudsætter så, at de ved, at de har fået en abort?
Ja, og det vil sige, at det ikke hedder et retrospekt studium. Og der fandt de så den her øget abortfrekvens ved høj fysisk aktivitet. Men der er man så bekymret for, om det er det, der hedder recall, at når man har fået en abort, så tænker man, kan vidste, hvad jeg har lavet, og kunne jeg have gjort noget, der kunne forårsage det her.
Der er risiko for ret mange slags bias der.
Så analyserede de det omvendt, således at de lavede det her prospektivt studium, og kun kiggede på dem, der, hvor de kunne spørge dem, før de fik en eventuelt abort. Og så forsvandt en meget stor del af den her risiko ved den fysiske aktivitet.
Men hvor langt hen i en graviditet skal man være for, at hvis man aborterer, at man kan være sikker på, at det er en abort, og ikke bare en mærkelig menstruation?
6-7 uger, vil jeg sige. 5-6 uger.
Okay.
Ja.
Men der er en væsentlig ting ved det der studie, som vi er nødt til at sige, det er, at faktisk er det formelt sådan, det er i hvert fald den erfaring, jeg ved, Hanne også har gjort, og jeg også har gjort personligt, det er, at hvis man bliver gravid, så får man jo tit kvalme.
Ja.
Og langt de fleste, når de får kvalme, så vil de så bare helt af sig selv nedsætte deres mængde af fysisk aktivitet.
Ja.
Det ligger der og brækker sig, ikke?
Jo.
Hvis man, og det at få kvalme, det betyder altså, at man har en rigtig god graviditet, og der er nedsat risiko for abort, hvis man har kvalme.
Altså kommer den lige med det samme, eller hvad?
Ja, den kommer lige med det samme. Jeg kan komme ind på mekanismen om lidt.
Det må du meget gerne. Ja. Det var den næste, der stod på...
Men hvis man ikke får kvalme, så er det udtryk for, at man har dårligere hormonproduktion. Og når man har dårlig hormonproduktion, så kan det i sig selv betyde, at man får en abort, at fosteret ikke kan overleve.
Trives,
ja. Så det er jo en, i det, vi videnskabeligt sammenhæng kalder en alvorlig confounder. Så der er nogle studier, som tager hensyn til det med kvalme, altså på samme måde, som man justerer for, om man ryger, og hvor gammel man er, og så også tager kvalme med ind. Og du sidder med en bog der, og så kan man så er man faktisk derhenne, at så finder man ikke den her farlige effekt af den fysiske aktivitet.
Nej.
Så det, man må sige i dag, det er, at der er ikke nogen, der fraråder fysisk aktivitet, i hvert fald ikke moderat fysisk aktivitet, på grund af en, altså med henblik på, at det skulle være farligt, at man kunne tabe sit barn. Du vil måske...
Jeg vil sige fuldstændig det samme, og der er kun ganske, ganske få studier på det her på verdensplan.
Ja.
Men alle de nationale anbefalinger, det er jo det, ligesom Bente lige har beskrevet.
Ja.
Så kan man sige, hvis der er en kvinde, som har rigtig, rigtig mange aborter, eller altså den, så må man sige, at for at alt skal være forsøgt, så vil man måske sige til hende, at hun skal forholde sig i ro, hvis hun ellers har været meget, meget fysisk aktiv. Ikke? Så er vi ude i sådan helt individuelle... og anekdotiske tilfælde.
Ja. Hvad er historien som er kvalmen der?
Jamen, det er jo sådan, at i det øjeblik, at et æg og en sædcelle mødes, så starter der en hormonproduktion. Og den vil med det samme, altså inden for minutter til timer, påvirke karbanen, således at karbanen bliver udvidet.
På sådan hele kropsniveau?
På hele kropsniveau. Ja. Og når den gør det, så vil man få et blodtryksfald.
Så man vil simpelthen se blodtryksfald i timerne, døgnet efter implanteringen?
Meget, meget hurtigt efter, ikke?
Nå. Er der nogen, der mærker det, som beskriver, ligesom, at de kan mærke undfangelses
tidspunkt? Nej, de mærker kvalmen.
Okay.
De beskriver kvalmen. Og så sker der jo det, at så vil blodet jo blive fortyndet. Der vil ikke blive færre røde blodlegemer, men de vil ligesom blive fortyndet. Og det reagerer knoglemarven på. Og så begynder den at producere enormt mange nye røde blodlegemer. Men det tager... Det tager uger, måneder før, at man ligesom har fået fyldt blodbanen op. Ja. Og det svarer sig til, når blodbanen ligesom så er fyldt op med noget tykt, nemlig de røde blodlegemer, ja, så vil blodtrykket også normaliseres, og det passer også med omkring sådan 3 måneder henne, så vil mange kvinder ligesom synes, at nu er der betydeligt mindre kvalme.
så kvalmen, er den knyttet til blodtryksfaldet?
Ja, det mener man.
Okay.
Altså hormonproduktion, den naturlige hormonproduktion. Det vil sige, hvis man har en god naturlig hormonproduktion, så vil man faktisk også have mere, altså jo mere hormonproduktion man har, jo mere kvalme vil man have, og jo bedre vil man være til at holde på sit barn.
Ved man, hvilke hormoner det er specifikt, der gør det, der kvalme noget?
Jeg tror...
Progesteron. Ja.
Det er det, man normalt siger, ikke?
Jo.
Okay. Sjovt.
Jeg vil gerne understrege det, Bente siger, det er, når man ser litteraturen, så kan man se, at de grunde, kvinder giver til ikke at motionere tidlig i graviditeten, det er træthed og kvalme også.
Ja.
Og det er altså en sund natur, ja. En naturlig forklaring på, ja. At man er træt.
Så er der også nogen, der simpelthen ikke kan lide at komme i... Altså, de har også en bedre lugtesans, når man er gravid. Så er der faktisk nogen, der synes, det ikke lugter godt at komme i... Træne nogle af de steder, som de plejer at træne.
Det er der også nogle folk, der har, før de begynder.
Den har jeg ikke hørt. Ej.
The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. Is the pump.
And one. And back. Two to the left. And forward. Now reverse it.
Is the pump.
Back. To the right.
Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume. Check it out.
Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve. Og de, hvis lægemlige kraft og sundhed har svigtet.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har fået besøg af professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen og jordmor og seniorforsker Hanne Egaard. Og vi snakker om, hvad fysisk aktivitet betyder for fertilitet og graviditet og fødsel. Og der har været rigtig mange forespørgsler på det. Så vi kører to udsendelser her i dag, og det her det er den første af de to. Så vi er jo nødt til at snakke om fødsel og kvalme, eller graviditet og kvalme, og hvad der sker i starten af graviditeten. Så altså, der er også noget, nu jeg er jo med til at skrive ind i de der bøger om faste, og der er jo lavet noget forskning på, hvis man faster omkring ægløsningstidspunktet, så kan man godt skubbe ægløsningen nogle dage. Og jeg synes, jeg kan huske noget med hård træning omkring ægløsning, at den også godt kan, ligesom kan skubbe ægløsningen lidt. Altså sådan noget, kan det have en betydning ligesom for æggets evne til at, altså ligesom for sandsynligheden for, at akutte træningsbelastninger eller man kan sige, metaboliske byrder lige omkring, hvad kan man sige, undfangelsen, altså at, kan det påvirke sandsynligheden for, at det kommer succesfuldt ud? Ved man det?
Jeg ved det ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke helt.
Det tror jeg er ren spekulation. Det er jeg ret sikker på, at det ikke er noget, der hvor vi kan levere evidens på det område.
Nej. Hvad med sådan noget psykosocial stress?
Altså, psykosocial stress kan jo i hvert fald påvirke hypotalamus-hypofyse-aksen, således at man egentlig ikke får en ægløsning. Men det var ikke dit spørgsmål, vel? Det var, om det kunne om når det først er dannet et begyndelsen til et barn, om det så kan sætte sig fast, for eksempel. Ved du det, Anne?
Det ved jeg faktisk ikke noget om. Jeg ved, hvad det betyder for andre ting i graviditeten, men ikke lige præcis det der.
Nej, okay.
Det var svært at undersøge.
Ja, jo bevares. Så begynder den her, hvad kalder man egentlig i starten, psykot?
Graviditeten.
Jamen, den begynder at vokse, eller hvad kan man sige. Hvor langt hen skal man før, at hvad kan man sige, at de mekaniske forhold, de begynder at blive, altså sådan, eller mekaniske og muskulære forhold begynder at være af betydning?
Altså, hvis du tænker på en af de mest almindelige gener under graviditeten, så er det, kvinden har ondt i læn- og rygproblemer.
Ja.
Der er faktisk, der er en PhD-studerende, der har skrevet en PhD-afhandling om det emne, og der er faktisk mere end 60% af alle gravide kvinder i Danmark, som har ondt i ryg eller lænden. Og det kommer allerede fra omkring 20. graviditetsuge. Men...
Hvor stort er barnet der?
Barnet, det er jo meget, meget lille på det tidspunkt.
Er det 50 gram, eller...?
Ja, det er jo ingenting. Altså, okay. det var jo ikke ret meget.
Nej.
Men allerede 20. graviditetsuge, der er der rigtig mange kvinder, der oplever, at de har ondt i lænden. Og omkring 32. uge, så er der helt op mod 70-80%, der faktisk kan opleve, at de har ondt i ryggen eller lænden. Vi plejer at kalde det lændesmerter.
Ja, altså hvad er mekanismen i det?
Jamen, noget af mekanismen, det er, at kvinden, hun, altså, der er flere mekanismer,
ja.
Ikke? Men en af mekanismerne, det er, at man simpelthen, svaj, det bliver anderledes i ryggen, når man er gravid.
Reducerer man mere, eller hvad?
Ja. Og så kan det også godt, så kan ligamenterne også blive mere slappe. Ligamenterne, der svarer til musklerne.
Så de bliver simpelthen længere?
Ja.
Ja.
Men det positive ved motion, det er, at det, som forskning viser, det er, at kvinden, hun får mindre ondt i ryggen og lænden, hvis hun motionerer.
Ja.
Så der er en af de positive gevinster for motion her.
Ja, ja.
Men så synes jeg måske også, at jeg bliver nødt til at nævne, at der er en helt speciel form for lænde-rygsmærker, som hedder bækkenløsning.
Yes, det har der også været nogle spørgsmål til på Facebook.
Og det er en særlig form, som jeg sagde før, for lænde-rygsmerter. Og det er 5% af alle gravide, der får den tilstand. Og der viser forskningen desværre, at ved at træne, så kan man ikke forebygge, at man får bækkenløsning.
Nej.
Og hvis man har bækkenløsning, så kan man ikke følge de generelle anbefalinger for motion for gravide. Man bliver nødt til at få hjælp fra nogle specialister.
Ja. Hvad er det, der sker helt præcis, når man får bækkenløsning? Fordi selvom jeg trods alt har haft min del af sådan noget patofysiologi og sådan noget, så ved jeg det faktisk ikke helt præcis.
Nej, det man helt specielt siger, jeg ved heller ikke helt, hvad det er specielt, men jeg ved, at når man har bækkenløsning, så har man ondt i alle tre led, i de to sakroiliake led, og fremme ved symfysen, hvad nu det hedder på?
Skambenet.
Ja.
Ja.
Og det er altså...
Også over hele skambenet, eller hvad?
Nej, i ledet ved skambenet.
Ja, okay.
Ja. Og det er altså, det her bækkenløsning, det er altså en alvorlig tilstand, og den er smertefuld, og den indebærer også ofte fravær for arbejde, sygefravær.
Ja, altså kan man se det på en scanning? Altså noget, der er anderledes sådan anatomisk, eller sådan på makroskala?
Det, altså nu er jeg jo jordmor.
Ja, ja. Nå, det var fair nok. Det var
jeg ved faktisk ikke, at man kan se det på en scan. Man røntgenfotograferer dem jo ikke, når de er gravide.
Nej. Det giver mening.
Ja.
Hvad så med fysisk aktivitet før graviditeten?
Det kan heller ikke
forebygge
bækkenløsning. Det er simpelthen det kan godt forebygge, man får ondt i lænden, altså man får rygsmerter, men ikke bækkenløsning.
Nå, det var spøjst.
Men nu er det, grunden til, at jeg også nævner meget tydeligt, at det er 5% af alle, der har bækkenløsning, det er fordi, at der er mange, der tror, de har bækkenløsning, eller har fået at vide, at de har bækkenløsning.
Som bare ondt i ryggen, eller hvad?
Nej, ikke bare ondt i ryggen, for det gør også ondt, men det er bare ikke bækkenløsning.
Mm.
Men fordi det at have ondt i lænden, altså lændesmerter, som vi kalder det, det kan faktisk også være meget belastende for mange.
Jo. Men man kan sige, at der er jo enormt mange mennesker det hele taget, der har uspecifikke smerter i ledene.
Ja, altså. Men det er bare to vidt forskellige ting.
Ja, ja, ja.
Og årsagen, etiologien er også dog forskellig fra, om man får lændesmerter, eller man får bækkenløsning. Eller den er helt sikkert forskellig.
Ja. Så det kan man bare ikke gøre noget ved.
Jo, men så skal man have noget. Jo, det kan man godt, men man kan bare ikke følge de almindelige anbefalinger for motion. Det hjælper ikke på det.
Men okay, så når man så får noget særlig terapi, så kan man
lindre
godt...
det.
Ja, okay. Ved du hvad den... Nu ved jeg igen, jeg ved godt, du ikke er fysioterapeut.
Nej, men jeg mener faktisk, der er nogle studier, der har vist, at akupunktur kan virke på det.
Okay.
Nogle kontrollerede, randomiserede studier
har vist det. Ja, det er jo lidt farligt nu, når Peter Götzsche har lige været i gang og sådan noget.
Ja.
Ja, interessant.
Men det er der, hvor vi... Altså, der er ikke store behandlingsmuligheder for bækkenløsning under graviditeten.
Nej. Når man så, hvis vi så skal tale om den almindelige lænderyg...
Men det er også derfor, jeg sagde før, at man bliver nødt til at konsultere nogle specialister, som kan have gode råd på de punkter.
Ja, og dem bliver man sat i kontakt med i forbindelse med jordmor og sådan noget, eller hvad? Eller sundhedsplejerske, eller hvordan virker det?
Ja.
Ja, okay. Hvad for nogle motionsformer... så hvis vi vender tilbage til de almindelige lænderygsmerter igen, hvad for nogle motionsformer og hvilke doseringer forebygger eller behandler bedst de rygsmerter? Kan man sige noget om det?
Det er sådan, der er ikke afprøvet kun én form for motionstype i forhold til lændesmerter, men det er sådan en bred vifte af moderat motionstyper, der er moderat intensitet.
Ja,
så det kan være svømning og gravitetsgymnastik og yoga og cykling. Det er mange forskellige former for motion.
Nu skal jeg jo spørge det styrketræning, fordi
ja.
Sådan er det.
Ja.
Ved du, hvordan evidensen er omkring det?
Nej, men det jeg ved, det er, at nogle af de øvelser, hvor de foretager styrketræning,
ja,
så virker det stabiliserende på muskulaturen omkring bækkenet og ryggen, og det virker, og det kan også nedsætte lændesmerterne.
Ja, okay. Ja. Var det svar? Ja, bestemt. Altså, jeg vil bare ønske, at du har sagt det der med, at man vidste noget om styrketræning. Det var særlig godt, fordi det løber, det være så dejligt.
Anders, han bliver betalt af styrketræning.
Ja, jeg betaler big strength.
Nej, det ved jeg ikke noget om, må jeg hellere sige. Han er meget glad for styrketræning.
Ja. Om sådan noget,
han er jo kun en mand.
Ja, præcis. Kun en mand. Jeg skulle sige, at man er en frygtelig kvinde, så man kan ikke lige... Der kom
nej,
ikke noget.
Nej, du prøvede.
Ja. Det, jeg failede miserabelt.
Men ja. vandtræning kan faktisk være godt for i forhold til lændes ondt i ryggen, når man er gravid.
Ja. Nu kom der lige noget, som der ikke stod på dagsordenen. Altså, der er jo man kan sige, hele det her felt med smertevidenskab og, sådan, og smertetolkning, og det er noget, der har ændret sig rigtig meget, eller det er noget, der er sådan ret godt gang i lige for tiden. Sådan rent historisk, oplevelsen af den smerte, der er forbundet med en graviditet og en fødsel, er det noget, man ved, om der har ændret sig? For det er jo nyt, ligesom vi er mennesker, og synes, vi er unikke glitrende snefnuk, og vi er alle sammen utrolig meget værd, ikke? Og hvis man har fundet en for 200 år siden, har de nok haft lidt anden oplevelse af, ligesom, hvad deres egen plads i verden var, og det kunne man godt forestille sig en betydning sådan for den oplevelsen af graviditet, og det, altså, de måder, det gør ondt på.
Altså hvis man lige ser i forhold til smerter i lænden og ryg, der har vi lige udført et studie, hvor vi faktisk kan se, at kvinderne de oplever at have mere ondt, end vi egentlig troede, de havde.
Ja.
Altså, og hvad hedder, og det er, og jeg synes ikke, altså danske gravide kvinder, de er ikke pivet, så jeg synes, de har reelt ondt, nogle af dem.
Ja.
Men hvis man ser historisk på det, og nu, eller hvis der er tid til at elaborere, så må man jo sige, at altså, hvis man ser på Matador, så Maud, hun gik i seng, da hun blev gravid, ikke? Og Agnes, hun løb op og ned af trapperne, lige til hun fødte. Det har jo, det er jo noget relativt nyt, at man sådan, har tid til at ligesom blive i sine smerter. Altså den største del af kvinderne på jord har jo været nødt til at arbejde meget, meget hårdt, på trods af graviditet og mange graviditeter.
Ja.
Og alligevel har de ført arten videre, kan man sige. Der er også meget kultur, der skrev den her lille bog om graviditet og motion for nogle år tilbage. Der snakkede jeg med vores rengøringshjælp om det, og hun er fra Thailand, og så inde på arbejdet, så sagde hun, jamen i Thailand, der var det sådan, at når man blev gravid, så skulle man i gang med virkelig at træne, for alle vidste, at man skulle være stærk, når man skulle føde.
Åh, det er nice.
Og omvendt, når du taler med en meksikansk kvinde, der var kulturen helt anderledes. Der skulle svigermor flytte ind, fordi nu skulle hun i seng, fordi nu skulle hun fredes.
Ja.
Og hvis man ser på afrikanske kvinder, ikke, så har de gået ud i marken, og så lige gået til side født og taget barnet op i, altså der i rygsækken. Ja. Altså der er meget kultur i det her, og der er rigtig, rigtig meget klasseforskel. Så jeg synes, altså, jeg synes, at det, du selvfølgelig skal du anerkende kvinder, der siger, at de er smerter, men det er nok også forskelligt fra kultur til kultur, ikke, og fra klasse til klasse, hvordan man har måttet bære de smerter.
Ja, altså dengang jeg var på Bispebjerg, der var der en ung dame derude, der skulle lave et forsøg, hvor de kiggede på tendinopatier, og de var rekrutteret fra et center på Sjælland og et i Viborg, tror jeg. Og der kunne man se, der var simpelthen en forskel mellem de objektive fund, man kunne se på deres scener, det var akillestendinopatier. Mm. Altså, man kunne se, at det var simpelthen dem, der fra Jylland, ikke? Nogle af dem, de er simpelthen fuldstændig smadret af akillescener, helt tykke og knudret og alle mulige ultralydsfunder. Det så helt forfærdeligt ud, ikke? Og det var sådan lidt, det gjorde lidt ondt om morgenen, men så gik det nok, ikke? Og så hørte vi, sådan dem, de ligesom fik fra Sjælland, jeg ikke husker, hvor de rekrutterede dem fra. Men der var simpelthen et anderledes forhold mellem, hvor store smerter de beskrev, og hvad man kunne se objektivt. Altså, som om det er nogle af de her gamle seje bundeknogler, de var sgu lidt mere sådan ligeglade med det hele. Men jeg ved ikke, er det noget, man sådan ser sådan klinisk, at der sådan er, hvad kan man sige, sådan en type forskel på tværs af landet, eller på tværs af ens demografiske teknodingsforhold i øvrigt?
Altså, da jeg var jordmor i Slagelse for mange år siden, og der var det i hvert fald, at når man fik meldt nogle kvinder til fødsel udefra, der sagde, at de var begyndende fødsel, udefra nogle af de øer, hvor de skulle med en færge for at komme ind og føde på Slagelse sygehus,
ja.
så skulle man i hvert fald være parat, for det var helt sikkert,
det samme,
fordi
eller?
De var åbnet. De var åbnet
fordi der var ikke nogen, der var ikke nogen, der ulejlede en færgemand, med mindre, at man jo rent faktisk var i fødsel.
Nej, okay. Det var meget sjovt. Men hele det der smerte noget er utroligt spændende. Der rykker rigtig meget lige for tiden. På et tidspunkt skal vi også besøge Morten Høgh herinde.
Ja.
Ja, tilbage til din motion. Du skrev til mig før udsendelsen, at du gerne vil sige noget om psykisk trivsel, tegn på depression.
Ja.
Hvordan spiller motion sammen med det i forbindelse med en graviditet?
Jamen, altså det er sådan, at i Danmark også, der er der, den gravide, der er der 5-10%, som faktisk tidligere, eller har haft tegn på både depression og angst. Og
generelt, altså på befolkningsniveau?
Ja, nej, blandt gravide kvinder.
Okay.
Altså, ja. 5% af alle vores gravide, 5-10% af alle vores gravide, de har haft tegn, eller har tegn på angst eller depression.
Ved vi, hvad tallene er for det på befolkningen, altså på den almindelige befolkning?
Nej, jeg kender
det. For det er jo også en voldsom stigning, de der ting. Altså.
Ja.
Ja. Nå, men det var bare... Hvis...
Men det er nok også stigende. Ja. Ellers så er det fordi, at vi...
Du har ikke farvespurgt dig.
Ja, ellers så er det fordi, at vi er blevet bedre til at spørge om det.
Det er selvfølgelig også en ting.
Ja. Ja. Og der ved man jo også generelt for den almen, det der ikke drejer sig om graviditet, men andre, der ikke er gravide, at motion, det har en positiv effekt på den mentale trivsel, på den psykiske trivsel, og det har det også hos gravide.
Ja.
Vi gennemfører faktisk øjeblikket på Rigshospitalet sådan et randomiseret studie, altså et lodtrækningsstudie, hvor vi undersøger om træning, styrketræning, og udholdningstræning.
Der var den.
to gange om ugen på hold til gravide. Om det har en effekt på den psykiske trivsel. Ja. Og alle dem, vi tilbyder det her, det er nogen, som har eller tidligere har haft tegn på angst eller depression.
Okay. Hvordan er det at få svunget dem i gang? Så nogen?
Jamen, det er ikke sådan nogen, de er ligesom alle os andre. Og de er meget positive over for at træne.
Om det godt var svært at komme ud og komme ind i en ny ligesom kropslig sammenhæng? Altså
nogle af dem, de har også trænet meget forud for graviditeten.
Okay, ja. Ja.
Så, gravide, de vil gerne træne.
Ja.
Og de vil meget gerne træne, når der er superviseret træning.
Ja,
af folk, som er fagpersoner.
Ja, nå, men jeg tænker bare sådan almindeligvis for depressive eller angstramte, ikke? Der kan det godt være svært at mobilisere dem. Ikke? Hvis man så samtidig med har kropslige gener, der ligesom ligger oveni, så kunne det godt være ekstra svært.
Altså, generelt synes gravide faktisk rigtig positivt at træne, også som jeg sagde før, hvis det er sådan en superviseret træning, fordi at så føler de at de gør kun noget, der er godt for dem selv.
Ja. Ja. Hvad med sådan en reel fødselsdepression? Altså, det er vel sådan en helt kvalitativ ting, som er separat fra almindelig angst og depression, er det ikke?
Jo, det er en anden form. Men dem, der tidligere har haft depression, de er også i øget risiko for at få efterfødselsdepression.
Okay. Ja.
Og også dem, der tidligere har haft angst, er også i øget risiko for at få efterfødselsdepression.
Ja.
Men nu, altså, det ved jeg ikke, om det er lidt for tidligt at snakke om det. Men,
du skyder bare løft.
Det, man kan se, er, at man har selvfølgelig haft bekymring for dem, der får efterfødselsdepression. Og der er nogle studier, der viser, at fra England, tror jeg det var, at hvis kvinder de går ture med barnevogn efter fødslen, så hjælper det faktisk, så nedsætter det risikoen for at få tegn på depression.
Er tilstedeværelsen af barnevognen vigtig under gåturen?
Nej, men det er fordi, det er sådan, man går. Det er sådan, man går, hvis man har født et barn. Så den måde, man kan gå ture på, det er jo at gå en tur med barnevognen.
Ja, ja.
Så gør man det heller ikke for sig selv.
Nej. Ja. Og så ved du også godt, man kan gå rigtig hurtigt med en barnevogn.
Ja, der er ikke nogen, der går med en placebo-baby. Nej, nu skal jeg stoppe.
Nej.
Sorry. Ja.
Var det sådan...
Ja, endelig. Der er rigtig mange, der spurgte til det her med træningens beskaffenhed og intensitet. Altså, hvad for nogle typer af træning, og hvor hårdt man må lave det. Det er de spørgsmål, der er gået igen rigtig mange gange. Både dem, som jeg har fået tidligere op til udsendelsen, og dem, jeg har fået sådan specifikt alle de her i dagene op til. Der er blandt andet en del crossfitter. Jeg ved ikke, hvorfor det er altid crossfit. Det er åbenbart bare sådan en ting. Ikke? Men der laver man jo rigtig styrketræning. Man løfter tunge ting, man har en stor bagkædebelastning, man laver valsalva-manøvrer, og har periodevis meget stor anaerob arbejdsbyrde. Hvad kan man sige om det i forhold til graviditet? Altså, kan man, hvad er den? Hvad kan man sige? Nej, nu snakker jeg det ud af. Er det okay? Lad os starte med det.
Jamen, det er okay, hvis det er, at man har en normal graviditet, og har det godt med min krop. Det er klart, at man skal lige sådan føle, at virker det, som om begynder man at provokere, at man vejer eller noget andet. Så kan man faktisk fortsætte med den fysiske aktivitet og fysiske træning, man havde, før man blev gravid. Langt de fleste vil af sig selv nedsætte mængde og intensitet, i hvert fald lidt. Og hvis man ikke har været fysisk aktiv før, så anbefaler man, at man går i gang med at være fysisk aktiv. Altså man simpelthen starter på at træne. Der anbefaler man mindst 30 minutter moderat aktivitet hver dag. Men altså de kvinder, som træner, de kan fortsætte så længe, at deres graviditet er normal, og de har det godt.
Ja. Men altså den anbefaling, der foreligger, den siger jo noget med, at hvis ikke man har trænet før, så er det moderat intensitet. Ja. Er det ikke sådan? Mm. Er det i virkeligheden lidt for meget livrem og seler?
Jeg synes, vi bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Okay. Ja. Nå, man kan sige, der er forskel. Kan man sige, al den stund, man så går og bliver tungere og sådan noget, at så kan man sige, så er det måske problematisk at lave high-impact fysisk aktivitet, fordi så brænder man sine knæer af, eller sin ryg, eller hvad det nu er. Men man kan sige, hvis man kunne forestille sig, hvis man nu taler om motionsformer, hvor der ikke er risiko for at blive belastet af, at ens krop den er blevet større, og måske at mekanikken har ændret sig lidt, er der sådan noget, der hænder for mig at fyre den så meget af, som man kan, hvis man kan tale nok uden om Sundhedsstyrelsen på den måde?
Jamen, jeg kan ikke komme i tanke om et videnskabeligt studium, der har vist, at der er... At det er på nogen måde er risikabelt for en kvinde at være fysisk aktiv. Til gengæld er der en verdenslitteratur, der viser, at det er godt for kvinden at være fysisk aktiv under graviditeten.
Ja, ja. Det her med altså motionsformer, hvor den her valsalva-manøvre, hvor man laver det her butryk undervejs, er det noget, som man ved noget om, hvordan kan påvirke sådan en graviditet på en god eller en dårlig måde?
Jeg tror ikke, der er ikke sikker på, at der er udført studie på det. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har kendskab til. Har vi det, Bente?
Fordi det er der en del, der sådan bekymrer sig lidt om. Ja. Altså hvis man, når man løfter ting, så bracer man jo med mavemusklerne for at skabe det der ind, sådan et tryk ind i torso. Ja.
Altså hvis ikke det, man provokerer vejer eller føler, at der er noget, der gør ondt, så er der ikke noget farligt i det. Det man jo siger, det er, at man skal prøve at huske at lave en masse knibeøvelser undervejs, når man får, at man ikke belaster sin bækkenbund uhensigtsmæssigt, så man ligesom tænker træning af bækkenbunden ind i sin træning. Så er der også det, hvis man laver maveøvelser, så kan, hvis man oplever, at maven står op i en spids, som udtryk for, at det bindevævstrøg, der er ned over maven, ligesom lodret ned over maven, og som bliver udvidet, når man er gravid, hvor der kan opstå et brok i, der skal man ligesom være opmærksom på, at det ikke ser underligt ud, og derfor har der været en tendens til, at man anbefaler, at man skal være tilbageholdt med maveøvelser, men der er ikke sådan dokumentation og evidens for, at der er noget, der er farligt.
Nu skal I bare til det løg her. Her kan I komme i form på en enhver måde, skal jeg helst sige.
Nobody wants to work hard these days. Everybody wants the easy way. The 20-minute ad, the 10-minute this, 10-minute that. Fuck that.
På en enhver måde, skal jeg helst sige.
Mærke energien brede sig i kroppen. Er det det, vi kan mærke?
Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har fået besøg af professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen og jordmor og seniorforsker Hanne Hegaard, og vi snakker om fysisk aktivitet og dets betydning for graviditet og det, der hører til før og efter. Så du var nødt til det her med altså det, man taler om, når maven deler sig, en diastase, ikke det, det hedder?
Ja.
Hvor almindeligt er det, og hvor stort et problem er det?
Jamen, det er ikke noget stort problem, men det er bare en af de ting, hvor man ligesom siger, at skal man overhovedet holde øje med noget, så kan man godt holde øje med det, og det er heller ikke, og det er ikke farligt. Og det er faktisk meget, meget svært for os overhovedet at pege på nogle former for fysisk aktivitet eller fysisk træning, som er farligt. Jeg tror, både Hannes og mit budskab, det er farligt at lade være med at være fysisk aktiv. Det er ikke farligt at være fysisk aktiv. Det er ikke farligt at træne. Men det er klart, man skal ikke træne med hovedet under armen, hverken når man er gravid eller når man ikke er gravid. Man skal lige være øjeblik, holde øje med, om der er nogle signaler, som man skal tage vare på. Og vi taler om den, her, om den normale og gode graviditet, hvor der ikke er noget sygelighed indover. Ikke?
Ja, med hensyn til det, når maven deler sig, er det udelukkende, eller når mavemusklerne ligesom deler sig, normaliserer det sig altid selv bagefter, eller kræver det, at man skal have hjælp med det på en eller anden måde?
Jeg bliver nok lidt slap.
Nå, men det er jo sjældent, ligesom, at der er noget, der trækker dem væk fra hinanden, kan man sige. Ja.
Altså der er jo enkelte kvinder, som beskriver bagefter, at de godt kan have problemer med det. Men det er altså ikke et stort problem.
Sådan, så hvis de puster maven ud, så kan man se, at de ikke ligesom spredes, eller hvad?
Ja, måske specielt, når de laver maveøvelser.
Okay.
Men altså, nu er vi ude i de meget små promiller.
Men det er graviditeten, der gør, at...
Yes.
At de får en udvidelse af det bindevævstrøg. Det er ikke træningen, der gør det.
Nej.
Men ser man så under træningen, at maven står op i en spids, så skal man måske lade være med at lave den øvelse.
Ja, nu kommer der så lige lidt, der en lille smule trivia-baseret, hvad kan man sige, ekstrem trivia. En fjerdedel af mennesker har jo den der muskelpyramidalis nederst i maven, som man kan bruge til at spænde det der bindevævstrøg med. Er nogen af jer, der stødt på, om det har noget at gøre med, om man får om mavemusklerne skiller sig eller ej? Om der er en sammenhæng mellem, om man har en pyramidalis eller ej? Det er sådan en fysiologisk variant, der findes i mavemusklens indretning.
Helt sikker på, at der ikke er nogen, der har undersøgt det.
Ja, det har jeg ved jeg heller ingenting.
Nej, det var bare lige lille...
Det lyder ligesom, om du ved noget om det.
Nej, men der har været, i træningssammenhængen, der har det været debatteret det med, at man kunne træne forskellige dele af maven for sig selv. Og der har været sådan nogle... Og en af de markører, man ofte bruger, når man vurderer træningsmetoder, i øvrigt en elendig markør, men det forhindrer ikke folk i at bruge den. Det, man bruger EMG-målinger, man forsøger at måle muskelaktivitet. Der er nogen, der ligesom godt kunne tænke sig, at man kunne træne den øverste nederste del af maven for sig selv. Og der er også lavet nogle EMG-målinger, men nogle af dem, de har været lidt varieret, eller lidt sandsynligvis været påvirket af, at man ikke alle, der har lavet de her EMG-studier, har været bekendt med, at der faktisk findes den her fysiologiske variant, som cirka 20-25% af folk har, i hvert fald i den kaukasiske befolkning, fordi man har en ekstra mavemuskels struktur, som andre ikke har. Og det er jo så påvirket de her MG-målinger. Så blandt sådan træningstosser, der kan man tale i lang tid om det der med, om man kan træne forskellige dele af maven for sig selv.
Ikke undersøgt hos gravide, der
træner? Nej, dog ikke. Jamen, der tror vi er ude i niche-forskning
alligevel, tror jeg. Det er din syndrom-hobby, ikke?
Jo, bevares. Men sådan er det jo. Hvad kom vi til? Anne, du skrev også, at der er lavet forskning på yoga og svømning, som du gerne vil fortælle lidt om.
Ja.
Og nu nærmer vi os slutningen på det her program.
Men du vil ikke heller høre noget om først omkring præeklampsi og graviditetsdiabetes?
Altså, vi har kun 7 minutter, så det er lige før, at jeg tror, at det måske hører bedre til i nummer 2 eller 2. For jeg kunne godt forestille mig, at den lettere stikker af i tid.
Ja. Mm-hmm. Hvis vi lige starter med svømning først.
Ja.
Så er det simpelthen sådan, at når kvinder de bliver gravide, så er der mange flere, der svømmer, end når de ikke er gravide. Altså det er simpelthen en af de idrætstyper, som går op, når man er gravid.
Jo.
Og det er fordi, at vandelementet det er rigtig godt for gravide. De føler, at de er vægtløse. Specielt når man senere er gravid, de føler en form for vægtløshed.
Ja, man bliver straffet mindre for at blive tungere.
Ja, og der er også nogen, der beskriver, at de kan også ligge på maven. Hvad ellers er svært.
Ja.
Og når de svømmer, så kan de simpelthen lave pulstræning, som de synes, uden at belaste deres krop.
Ja.
Og hvis man ser på den forskningslitteratur, der er omkring svømning, så er der lavet nogle enkelte studier, der har set på, hvad betydning har svømning, og det har en positiv betydning. Man kan faktisk se i de studier, at de kvinder, der svømmer i forhold til ikke at svømme, de har en nedsat risiko for at føde præmaturt.
Okay.
Det er sådan nogle observationelle studier, der har vist det.
Kan man sætte nogle størrelsesordner på?
Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det er 0, reduceret med 10-15%.
Ja. Interessant.
Men det er observationelle studier, det er ikke randomiserede studier.
Okay. Hvor meget forskning er der lavet sådan på rigtig styrketræning? Nu skal jeg spørge, undskyld. Jeg plager med det hele tiden, men altså, sådan er det. Hvor meget forskning er der lavet på reelt på styrketræning? I forbindelse med graviditet?
Altså, der er faktisk lavet rigtig, rigtig, rigtig lidt.
Ja. Jeg mener at kunne læse i den første af de der håndbøger, I skrev, at træning det påvirker barns fedtfri masse, var det styrketræning, eller var det...
Det var træning i det hele taget.
Det var træning i det hele taget.
Men der er altså ham, der ligesom startede hele det her, en forsker, der hedder Frederik Klapp, han lavede studier, hvor han randomiserede folk, både til kontrol, eller kvinder til kontrol og gruppe, og til aerob træning og til styrketræning, og fandt de positive effekter af begge træningsformer. Så jeg tror ikke, der er så stor forskel på alle de positive effekter, der er af fysisk træning på stofskiftefunktioner hos kvinder og på selve fødslen.
Ja. Vi er 3 minutter tilbage nu.
Skal jeg lige sige det om yoga?
Ja, undskyld. Ja. Du skal være en lille smule hurtig.
Ja, men det skal jeg nok. Altså, der er jo rigtig mange kvinder, der gerne vil dykke yoga, når de er gravid.
Ja.
Og nu spurgte du før omkring den psykiske trivsel og yoga. Der viser studien, selvom de ikke er ret store, metodemæssigt ikke så gode, så viser det, at hvis man dykker yoga, når man er gravid, så har det nogle positive gevinster for den psykiske trivsel. Psykisk velbefindende.
Er det lige meget om det? Er det så yoga, der er tilrettet graviditetssituationen?
Ja.
Okay.
Og de differentierer lidt mellem forskellige typer af studien, men overordnet så er det, at yoga det har en positiv betydning for den psykiske trivsel.
I mange af de sådan yoga-ting, der står man jo ude i sådan en eller anden form for bredstående eller for skudt stilling. Jeg kan huske en gang her, nu kommer jeg selv til at stille det af med tid, nu håber jeg, det går. Men er der noget problem, det her med, når man kommer selv hen i graviditeten, at man kan blive tvunget til at have en meget åben hoftestilling i forhold til at holde på vandet? Og
det tror jeg ikke, det har.
Nej.
Og så gør man jo, altså, man justerer det jo lidt selv som gravid.
Ja.
Hvis man synes, det er ubehageligt, så samler man jo mere benene.
Ja. Ja, og det er jo ikke sikkert, man kan mærke nødvendigvis, hvis at det er lige...
Det har vi ikke stødt på, det skulle være farligt.
Nej, okay. Det var det, vi kunne nå i den første af de her 2 udsendelser omkring motion og graviditet. Og vi har haft besøg af professor overlæge Bente Klarlund og af jordmor og seniorforsker Hanne Hegaard. Og Bente, tak fordi du er kommet. Kan du fortælle, hvor man kan følge dit arbejde og sådan dit virke i øvrigt?
Vi har en hjemmeside, der hedder aktivsundhed.dk. Ja, og jeg har en e-mail, der hedder bkp@rh.dk, hvis man har spørgsmål.
Og hvad er titlen på jeres bog?
Jamen, jeg har skrevet en lille bog, der hedder Graviditet og Motion. Ja. Og hvis man gerne vil have den, så sender jeg den gerne gratis til de første 50.
Wow! Er du også en af dem, der er på Twitter?
Nej.
Der er mange af de der bio, altså sådan sundhedstyper, der er på Twitter. Nå, det går godt. Og hvor kan man, og tak fordi du er kommet også, Anne, hvor kan man følge dit arbejde?
Man kan følge mit arbejde på vores hjemmeside på Rigshospitalet, og jeg har en e-mail, der hedder hanne.christine.hegaard@regionh.dk.
Mange tak. Fedt, I kom. Til jer, der lytter med derude, jeg lytter til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard, og I kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast. Du kan finde det inde på Radio24syvs hjemmeside eller på din favorit podcast-app. Programmet er produceret af Ninette Birk, og I skal huske, at I kan skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer på fitnessmk@radio24syv.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.